mamelombelona amin'ny fiainam-panahyntsika ny teny jesosy ka andeha ry hoenontsika ampitokisana izany. Indro avy ny tompontsika miaraka amin'ny heriny ary ho azavainy ny masin'ireo mpanompony. Evanjely masina no soratan'ny masina Matio toko fasivy andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Tamin'izanandro izany dia nisy jamba roalahy nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana sady niatso mafy nanao hoe, ry zanak'i Davido, mamindra fo aminay. Noho ny tonga tany an-trano izy dia nanatona azy ireto jamba ary Jesosy taminy, moa mino ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy ireo taminy, eny tompoko. Dia notendreny masiny ka hoy izy, aoka ho tanteraka aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra amin'ny masiny ary Jesosy nandrara azy mafy hoe, tandremosao renolona izao. Kanjo no nandeha ireo dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Manam-pinoana reto jamba roalahy ireto fa Jesosy no afaka ampahiratra azy ireo. Eto moa dia ny famindrapo nangatahany ary fantatr'i Jesosy fa ny tsy fahitana no mahory azy ireo. Fantatr'izy ireo koa fa i Jesosy no mahay manasitrana azy ka tsy navelany fa nitanarahany hatrany an-trano. Mahavarinany hoe ny fampitantana izy ireo lahy nanaraka an'i Jesosy hatrany an-trano. Na jamba aza dia mahay mifanoana, mifampitahaka manaraka an'i Jesosy. Vavaka fonana no mpolo loatra avy tao am-pony izy ireo, ry zanak'i Davido, mamindra fo aminay. Ilay vavaka fonana ataontsika amin'ny sorona masina ny fotoam-pivavahana ataontsika. Tsy izy ireo lahy ihany no jamba ka mila fahiratana fa naisika koa azy dia mba jambany fahotana ka mila manakariva ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy manosy bohotanana izay mitady ny famindrapon'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana fiaviana izao no hiandrandrantsika ny famindrapon'Andriamanitra sy ny famonjena ka hitodiantsika any aminy. Manana anjara toerany lehibe amin'izany ny vavaka, dia ny vavaka mpaharetana feno fahatokisana tanteraka an'Andriamanitra. Rofin'izany a no tsy namalian'i Jesosy azy ireo lahy teny an-dalana raha sy tonga tany an-trano. Raha olona morakivy sy manam-paharetana izy ireo lahy reto dia tsy tojo amin'izao zavatra niriny izao. Mila fitsapana ny finoana mba ho lalipaka. Ny finoana voasedra no mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika. Fotoana ilana faharetana izao vanim-potoana diavitsika izao dia tsy mino izany fa ny faharetana amin'ny vavaka, ary mila koa finoana lalina mba hanova ny fiainantsika any amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Amena.